Šobrīd ir reģistrēti 29 saslimušā rēķina encefalītu, 115 ar Laimes slimību un pagaidām ar erlihiozu Latvijā nav reģistrēts neviens. Tas ir apmēram pagājušā gada līmenis, varbūt nedaudz augstāk, bet savā ziņā arī zemāk, jo erlihiozu pagājušajā gadā bija tomēr reģistrēti šajā laikā saslimušie. Jāsaka, ka pavasarī bija diezgan augsta ērkšķa aktivitāte, bet pašreiz, kā jau parasti, jūlijā ir neliels aktivitātes kritums, bet tas nenozīmē, ka ērķis nebūtu sastopams un tīpaši mitrās vietās. Un tādēļ pats galvenais ir pareizi ģērbšanās pasākumi, tā lai ērķis nevarētu nokļūt zem apģērba. Tieši Potīšu rajonā ērces pieķerās visbiežāk, tādēļ arī šīs vietas vajadzētu nostiprināt un ejot mežā un pļavās un krūmājos, kur ir gara zāle, būtu vēlam valkāt arī garus zābaks, jo arī aizsardzība pret čūskām.